რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოგლეთ. ანგელა მერკელმა მოსკოვში ვიზიტისას დანაშაულებრივი უწოდა ყირიმის ანექსიას. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. მაკედონიაში ბოლო მოეხო შეტაკებებს, რომელთა მსვლელობაში 8 პოლიციელი დაიღუპა. ქობულეთში ხანძარმა 3 ბავშვი სიცოცხლე შეიწირა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცნობილია. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი 10 მაისს მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და მასთან საუბრის შემდეგ დანაშაულებრივი უწოდა ყირიმის ანექსიას.
Durch die verbrecherische
ყირიმის დანაშაულებრივი და საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ჩარევის გამო ძიმე დარტყმა მიადგა რუსეთთან თანამშრომლობას. ძიმე იმის გამო, რომ ასეთ მოქმედებაში ვხედავთ ევროპაში მშვიდობის წესრიგის საფუძვლების დარღვევასო, განაცხადა მერკელმა მოსკოვში პუტინთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ის გამოვიდა მოწოდებით დიპლომატიური ძალისხმევისგან უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახერხებლად. გერმანიის კანცლერი დღეს, ანუ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო აღლუმის მომდებნო დღეს ჩავიდა რუსეთში და ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის ასრულების 60-მიათე წლის სავთან დაკავშირებით მონაწილეობა მიიღო უცნობი ჯარისკაცის აფლავის გვირგვინებით შემკობის ცერემონიაში. მერკელმა, ისე როგორც დანარჩენმა დასავლელმა ლიდერებმა, უარი თქვეს დასრებოდნენ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო აღლუმს უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლის გამო. შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა უკრაინაში 6100-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. პოლონეთში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის საფუძველზე ფავორიტებად ითვლებიან მოქმედი პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი და მისი კონსერვატორი ოპონენტი ანჯეი დუდა. გამარჩვებულის ვინაობის გასარკვევად შესაძლოა საჭირო იყოს არჩევნების მეორე ტურის ჩატარება. 62 წლის პრეზიდენტ კომოროვსკის საარჩევნო კამპანიის ქვაკუთხედია ძლიერი უსაფრთხოება, რასაც მიიჩნევენ მნიშვნელოვან მესიჯად პოლონეთში, მეზობელ უკრაინაში, რუსეთის ინტერვენციისა და ყირიმის ანექსიის ფონზე. მაკედონიის ქალაქ უმანოვოში ბოლო მოეხო ბრძოლას, რომელიც 9 მაისს დაიწყო უშიშროების ძალებსა და შეიარაღებული პირების ჯგუფს შორის. დაიღუპა 8 პოლიციელი და დაიჭრა მათი 27 კოლეგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესდივანმა იბო კოტევსკიმ 10 მაისს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ოპერაცია დასრულებულია და გაუნებელყოფილია ბალკანეთში ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ტერორისტული ჯგუფი. კოტევსკის ინფორმაციით, პოლიციელებმა იპოვეს 14 პირის გვამები და ვარაუდობენ, რომ ეს პირები იყვნენ შეიარაღებული ჯგუფის წევრები. მათგან ზოგს ეცვა ტანისამოსი ეთნიკური ალბანელების კოსოვოს გათავისუფლების არმიის სიმბოლოებით. კუმანოვო მდებარეობს სერბიასთან და კოსოვოსთან საზღვრების მახლობლად. შვეიცარიის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ვიურლინგენშის როლის შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის მიხაელ ლოიტპოლდის ინფორმაციით, დაღუპულებს შორის არის თავდამსხმელიც. მსხვერპლი და შეიარაღებული პირი შვეიცარელები არიან და ლოიტპოლდის თქმით გამორიცხავენ ტერორისტულ აქტს. მისივე განცხადებით თავდამსხმელი იყო 16 წლის პირი. მის ვინაობა საჯაროდ არ ამხელენ. ადგილობრივი მედია მას მოიხსენიებს პოლიციელად და სამი შვილის მამად. ერაყის პოლიციისა და სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლების მონაცემებით ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა 10 მაისს განხორციელებული თავდასხმების შედეგად. ყველაზე სისხლის მუხრელი იყო თავდასხმა ქალაქ თარმიაში, სადაც დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა უშიშროების ძალების ბლოკპოსტთან. დაიღუპა 5 და დაიჭრა 10 ადამიანი. თარმია ბაღდადის ჩრდილოეთით 50-მდე კილომეტრში მდებარეობს. ქობულეთში 3 ბავშვი დაიღუპა სასტუმროში ხანძრის შედეგად. ისინი იყვნენ რუსთავიდან ჩასული ფოლკლორული ანსამბლის წევრები. შენობიდან უვნებელი გამოიყვანეს 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, მშობლები და ანსამბლის ხელმძღვანელები. ზოგი ცნობით დაღუპულები 12 წლამდე ასაკის ბავშვები ოთახში იყვნენ ჩაკეტილი და თავის გადარჩენა ვერ შეძლეს. საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა წუხარება გამოთქვეს ბავშვების დაღუპვის გამო და სამწიმრეს მათ ოჯახებს. მიმდინარეობს ხანძრისა და ბავშვების დაღუპვის მიზეზების გამოძიება. ეს ყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամների եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանին ինչպես գիտեք Միացյալ Նահանգների Մարիա քաղաքում 5-7 օրը տեղի ունեցել հայ-ցեղասպանության զոհերի հիշատակի առողություն։ Վաշինգտոնի ազգային մայր տաճարում կայացած միջկրոնական աղոթքին ներկա էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Առողությունից ժամեր առաջ Վաշինգտոնի մայր տաճարի առջև արդեն հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել։ Ներկա էին տարբեր եկեղեցների առաջնորդներ, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը և Մեծի Տանեն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ I-ի գլխավորությամբ։ Իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքի մայր տաճարում նախադեպը չունեցող այս առողությունը մեծ խորհուրդ է կրում։ Սարգսյանը հավելել է, որ հայ ժողովուրդը արդարության համար իր մեկ դարյա պայքարի ընթացքում միշտ զգացել է ամերիկյան ժողովրդի աջակցությունը և հույս հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանության ճանաչումը ոչ թե եթեի, այլ ընդամենը երբի հարց է։ Չայտել Վաշինգտոնի Warwick հյուրանոցում 5-7 օրը Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի Հանրապետության միջև ստորագրվել են ներդրումների խրախ ուսման վերաբերյալ պայմանագիր, որը նպատակ ունի մեծ ներդրումներ բերել Հայաստան։ Դրա հեռանկարների վերաբերյալ իրենց կարծիքն են հայտնել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Սփյուռք հայագործիչները։ Առևտրի և ներդրումների վերաբերյալ շրջանակային պայմանագիրը ամերիկյան կողմից ստորագրել է Միացյալ Նահանգների առևտրային ներկայացուցիչ տեղակալ Դեն Մուլանին, իսկ հայկական կողմից Էդվարդ Նալբանդյանը։ Առողությանը ներկա եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատան աշխատակիցներ, Ամերիկայի համայնքի ներկայացուցիչներ և տարբեր գործիչներ։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավար տնտեսագետ և հայտնի Սփյուռք հայագործիչ Քեն Խաչիկյանը մեծ ակնկալիք ունի այս պայմանագրից։ Նրա խոսքով այս պայմանագիրը շատ կարևոր դեր ունի ամրապնդելու և խրախուսելու տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Բազում տարիներ, ասում են, մենք աշխատել ենք, որ այս պայմանագիրը կյանքի կոչվի, սակայն սա դեռ առաջին քայլն է։ Հաջորդը կլինի երկկողմանի հարկումը բացառելու վերաբերյալ պայմանագիրը Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև, որը էլ ավելի մեծ ներդրումներ կխրախուսի։ Մենք հավատացած ենք, որ Հայաստանը պետք է ուժեղ տնտեսական կապեր ունենա աշխարհի բոլոր երկրների հետ։ Ստամբուլում էլ դադարեցվել են հայկական հին որբանոցի շենքը քանդելու աշխատանքները։ Լսենք Ռաջ Մալկումյանին։
Ստամբուլում դադարեցվել է հայկական որբանոցի հին շենքը քանդելու աշխատանքները։ Ստամբուլի Թուզլա շրջանում գտնվող շենքի մոտ չորեքշաբթի օրը բուլդոզեր էին բերել, բայց ակտիվիստները արգելել են, չեն թույլատրել շարունակելու քանդման աշխատանքները։ Հայտարարել են, որ գիշերելու են տեղում, որպեսզի կանխեն շենքը քանդելու որևէ փորձ։ Ագոսը գրում է, որ մինչև այս պահը քանդվել է համալիրի ցանկապատի մի մասը, 5 ննջարան, տնորենի աշխատասենյակը և մատուռը։ Այստեղ պլանավորվում է բարձր կարգի բնակարանային համալիր կառուցել։ Թդեի ժամանակը գրում է, որ երբ շենքը քանդելու լուրը տարածվել է, այն փրկելու համար այստեղ են եկել ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունից падգամավորության տեխնացումներ Սեզին Ուչարը, Բեսթե Կապլանը, հայկական ցակումով Կարո Պալյանը, ինչպես նաև որբանոցի նախկին սաներից Կարապետ Օրուն Յոզը։ Կարո Պալյանը Թվիտերում գրել է. Շինարարական տեխնիկան սպասում է անկյունում։ Մենք կոչ ենք անում մինչև վերադարձնել ուշադրության տակ պահել կառավարության կողմից բռնագրաված տարածքը։ Հայկական բողոքական եկեղեցու հիմնադրամի որբանոց ամառային ճամբարը բացվել է 1963 թվականին։ Թուրքիայի բարձրագույն դատարանը 1974 թվականին որոշում է ընդունել, ըստ որի փոքրամասնությունների հիմնադրամները չեն կարող անշարժ գույքի սեփականատեր լինել։ 1983 թվականին որբանոցը փակվել է և հողը վերադարձվել նախկին տերերին, չնայած հայկական բողոքական եկեղեցու հիմնադրամը իրավական միջոցներով փորձում էր կանխել որբանոցի փակվելը։ Այդ ժամանակներից մինչև հիմա մի քանի անգամ փոխվել է տարածքի սեփականատերը։ Հիմնադրամը փորձել է վերականգնել սեփականության իրավունքը, բայց արդյունքի չի հասել։ Այս ամսվա սկզբից շենքը փրկելու համար ակտիվիստները վրաններով շրջափակել են այն և տարածքի այգին, շարունակաբար աշխատում են ուղիներ գտնել պաշտպանելու պատմական նշանակություն ունեցող շենքը, արշավ են սկսել ինտերնետ կայքերում, քանի որ ուրիշ տարբերակներ չեն տեսնում։ Այս որբանոցում մնացած ամենահայտնի մարդկանցից մեկը Ագոսի նախկին խմբագիր Հրան Դինքն է, ով սպանվեց 2007 թվականին։
Դեպի Երևանում էլ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը շատ լուրջ քննադատության է ենթարկել տարբեր ընկերությունների ղեկավարներին, ծրագրերի իրականացման գրասենյակների, կրճատիգերի ղեկավարներին, նրանց հիմնավոր մեղադրանքներ ուղղելով։ Լսենք Հովանես Շահյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր կառավարության նիստում նախ զգուշացրեց, ապա խոստացավ պատժել պետական ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների ղեկավարներին չարաշահումներ եւ կոռուպցիոն խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում։
Տարիներ շարունակ ցիգերի միջոցով 2 միլիարդների հասնող ներդրումներ են իրականացվել, սակայն որպես կանոն ավելի շատ խոսում է կոռուպցիոն սկանդալների, չարաշահումների, քան իրականացված աշխատանքների մասին։ Վերջին հանդիպման ժամանակ ես հստակույնս զգուշացել եմ ցիգերի ղեկավարներին դժվար մնալու կոռուպցիոն ցանկացած դրսևորումներից։ Հակառակ դեպքում ոչ միայն կազատենք նմանատիպ պաշտոնյաներից, այլ անձամբ հետամուտ կգրեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ վերջիններիս պատասխանության ենթարկելու հարցում։
Քաղաքացիները պետք է իմանան, թե որտեղ ու ինչպես են ծախսվում գումարները, նշեց գործադիրի ղեկավարը։ Անցած տարիներին վերահսկիչ պալատն ուսումնասիրել էր քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի աշխատանքներն ու անարդյունավետ ծախսեր էր վերհանել դպրոցաշինության ծրագրում։ Միլիոնավոր դրամների չարաշահումներ էին հայտնաբերվել նաև գյուղական ֆինանսավորման կառույց ծիգում ու դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի աշխատանքներում։ Չնայած վարչապետի այսօրվա զգուշացումներին, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը անբավարար է համարում կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Երբ որ խոսքը հասնում է ռեալ գործին, ընդհանրապես ռեալ արդյունքներ հասարակությունը մարդիկ չեն զգում։ Իսկ հանչեցվում է, որ այսինչ պաշտոնյան, այսինչ կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ է ներքաշված, այսինչ ապօրություն, այս հստակ թե այդ ամենից հետո ինչ պատասխանատվության ենթարկվեց այս կամ այն պաշտոնյան, եւ խոսքը վերաբերում է հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց եւ ոչ թե փոքր ձկներին, այսպես ասած։
Ի դեպ, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գոնե այս փուլում ձեռնպահ է մնում մասնակցել կառավարության կողմից ստեղծվող հակակոռուպցիոն նոր խորհրդի ձևավորմանը, քանի որ թերահավատորեն են վերաբերվում կառուցվածքին ու գործունեության արդյունավետությանը։
Այսօր գործելու է հիերարխիկ մի սկզբունք, որտեղ նաև շատ փոքր եմ համարում հնարավորությունը արդար որոշումների կայացման։ Վերևից իջեցված հրահանգներ են այնտեղ կայացվելու ցավոք սրտի։ Այս առումով խիստ կասկածելի եմ համարում, որ հնարավոր է որևէ բարձրաստիճան պաշտոնայի դեմ այս խորհուրդը որոշում կայացնի։
Այս փուլում խորհրդի ձևավորման աշխատանքներին մասնակցելուց ձեռնպահ է մնում նաև երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան, պատճառաբանելով, որ նոր մարմինը չի համապատասխանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային չափորոշիչների ու սկզբունքների։ Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի ղեկավար Կարեն Զադոյանը կասկածի տակ է դնում նման կազմով խորհրդի անկախությունը։
Կոնկրետ եթե վերցնենք ինստիտուցիոնալ կազմով, ապա այն անկախ չի կարելի համարել, որովհետև չի կարող խորհրդի նախագահը եւ անդամները լինեն կառավարության նախագահ, նախարարներ, ինչպես նաև բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, ու բնականաբար այդպիսի խորհուրդը չի կարող անկախ եւ արդյունավետ լինել։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարն այսօր հիմնականում սահմանափակվում է հայտարարություններով, իր հերթին ասում է Զադոյանը։
Զարմացնում է, որ այդ հայտարարություններից այն կողմ գործը չի հասնում, որովհետեւ ոչ թե պետք է հայտարարություններ արվեն, եթե կան խախտումներ, կան կոռուպցիոն ռիսկեր, կոռուպցիոն հանցագործություններ, ապա վերահսկիչ պալատը օրենքով սահմանակարգող դրանք պետք է ուղարկի իրավապահ մարմիններին, և դրանից հետո հասարակությունը պետք է տեսնի, թե այդ գործերով ինչ առաջընթաց է գրանցվել, ովքեր են մեղավորները և իրականում պատժվել են մեղավորները, թե ոչ։
Հաջորդ չորեքշաբթի լրանում է խորհրդում հասարակական կազմակերպությունների մրցույթի դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը. «Այս պահին որևէ հասարակական կազմակերպություն չի դիմել կառավարության նախաձեռնած նոր խորհրդում ընդգրկվելու մրցույթի համար»։
Իհարկե մտահոգվում է, բայց բոլոր դեպքերում դա հասարակական կազմակերպությունների իրավունքն է, իրանք պետք է որոշեն մասնակցել թե ոչ։
Խորհրդարանական խմբակցություններից դեռ միայն Բարգավաճ Հայաստանն է պատրաստակամություն հայտնել ներկայացուցիչ ունենալ այդ խորհրդում, պայմանով, որ եթե խորհրդի աշխատանքները ձևական բնույթ կրեն, ապա կհրաժարվեն հետագա մասնակցությունից։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հայաստանցիները կրկին կարող են փաստի արչև կանգնել էլեկտրաէներգիայի, սակայն թանկանում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր։ Ընկերությունը առաջարկում է բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատ-ժամը թանկացնել ավելի քան 17 դրամով։ Սա նշանակում է, որ կրկին բոլոր ապրանքները և ծառայությունները կթանկանան։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, առաջարկելով բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիան թանկացնել ավելի քան 17 դրամով։ Այսօր Ազատությանը տեղեկացրեց ընկերության հասարակայնության և ԶԼՄ-ների հետ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Նատալիա Սարջանյանը, որևէ այլ մեկնաբանություն Սարջանյանը հրաժարվեց տալ։ Այսօր մամուլում հրապարակված ընկերության հայտարարության համաձայն հեծը առաջարկում է բնակչության համար էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատ-ժամի ցերեկային սակագինը ներկայիս 41.8 դրամից հասցնել 58.9 դրամի, գիշերային սակագինը 31.8-ից 48.9 դրամի։ Եթե հանձնաժողովը հաստատի առաջարկվող սակագինը, ցերեկային ժամերին էլեկտրաէներգիան կթանկանա մոտ 40%, իսկ գիշերը ավելի քան 53%։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը այսօր Ազատությանը ասաց, որ ըստ կարգի հայտը պաշտոնապես մուտքագրելուց հետո հանձնաժողովը կարող է այն ուսումնասիրել 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
80 աշխատանքային օրը իր մեջ ներառում է 5 օր հայտի փաթեթը ստուգելու համար։ Ստուգվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը համապատասխանում են մեր կարգով սահմանված փաստաթղթերի ցանկին։ Որից հետո կամ ընդունվում է հայտը ուսումնասիրության, կամ կրկին վերադարձվում է ընկերության։
Սա էլեկտրաէներգիայի արդեն երրորդ թանկացումը կլինի 2 տարուց պակաս ժամանակահատվածում։ 2013-ի հուլիսից ի վերջ էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատ-ժամի ցերեկային սակագինը 30 դրամից հասավ 41.8-ի, իսկ գիշերայինը 20 դրամից դարձավ 31.8։ 2006 թվականից հեծը պատկանում է ռուսաստանյան Interrao ES ընկերությանը, որի բաժնետերերից է նաև ռուսական պետությունը իդեմս Ռոսիմուշեստվո պետական գործակալության։ Այս հունվարին լրագրողների հետ հանդիպման էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարարեց, որ ռուսական ընկերության վատ կառավարման, ինչպես նաև դրամի կտրուկ արժեզրկման պատճառով սպասվում է էլեկտրաէներգիայի թանկացում։ Նախարարը մանրամասնել էր, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կուտակել է 250 միլիոն դոլարից ավելի պարտք, ինչը գործող սակագնի պայմաններում չի կարող մարել։ Սակայն միևնույն ժամանակ նախարարը ընդգծել էր, նախագահ Սարգսյանը հանձնարարել է ամեն ինչ անել, որ այս տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը չբարձրանա։
Ես կարող եմ պատասխանատու հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և կառավարության դիրքորոշումը հետևյալն է. Անել ամեն ինչ, և հավանաբար այդպես էլ կարվի, որպեսզի սակագների հետ կապված, բարձրացման հետ կապված այս տարի մենք խնդիր չունենանք։
Այս տարի
խնդիր չունենանք։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունայանը։
168 ժամն անդրադառնում է կառավարության նոր օրենսդրական նախաձեռնությանը, որն առավել հայտնի է դարձել որպես խոպանչիներին հարկելու օրենք։ Բոլոր անգամ իշխանության ներկայացուցիչները տարիներ շարունակ հայտարարում են, որ արտագաղթը հասել է ազգային անվտանգությանը սպառնացող մակարդակի, բայց որևէ գործնական քայլ չձեռնարկելով իրավիճակը փոխելու ուղղությամբ, և ըստ ամենայնի դա համարելով անհնարին, իշխանությունները փորձում են շահել կամ հայկական լեքսիկոնով փայ մտնել նաև արտագաղթից, գրում է թերթը։ Նույն թեման շարունակելով առավոտը հարց է բարձրացնում. Իսկ ինչու է Հայաստանում եկամտահարկը 24% և ինչու մեր շինարարների համար մեր երկրում պայմաններ չեն ստեղծում, որ նրանք աշխատեն ըստ մասնագիտության։ Եթե ռուսաստանցի խոշոր գործարարները ներդրումներ են անելու, Հայաստանում ընկերություն գրանցելու և այստեղից ռուսաստան շինարարական բանվորներ ստանելու համար, ապա ինչու նրանք ներդրումներ չեն անում հայաստանյան շինարարության մեջ։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է կառավարության մյուս նախաձեռնությանը, որով առաջարկվում է էական հարկային արտոնություններ սահմանել Հայաստանի հետ ոչ մի կապ չունեցող այն ընկերությունների համար, ովքեր մի որևէ երկրից 50 միլիարդ դրամի ապրանք կներկրեն, ապա այն կարտահանեն որևէ այլ երրորդ երկիր։ Բոլորովին չի հասկացվում, թե ինչու է կառավարությունը նման գործարքներ կատարողներին հսկայական արտոնություններ տալիս, փաստում է թերթը ընդգծելով, սա ավելի է խորացնում կասկածները, որ կառավարությունը օրենքը կարող է արում է մի ինչ-որ կոնկրետ գործարարի հակով, որը պատրաստվում է ինչ-ինչ գործարքներ կատարել, օգտագործելով Հայաստանի տարածքը։ Ընդ որում այդ փոփոխությունը կատարում է կրկին հապճեպ, օրինագծի ընդունման օրինական ընթացակարգի կոպիտ հաղթումներով։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է էներգետիկ ոլորտին, հիշեցնելով, արդեն պաշտոնապես հաստատված է, որ առաջիկայում սպասվում է էլեկտրաէներգիայի նոր թանկացում և որ ամենայն հավանականությամբ հարցը վերջնականապես որոշվելու է Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա կատարելի կայցի ընթացքում։ Ռուսական ընկերությունները ստերթի քորդանակով մորթում են Հայաստանի ազգաբնակչությանը, և սա այն դեպքում, երբ Հայաստանն անդամակցել է Եվրասիական տնտեսական միությանն ու գազն էլ ստանում է Ռուսաստանի ներքին գներով, ինչը ենթադրում է, որ և գազի, և էլեկտրաէներգիայի սակագները Հայաստանում պիտի շատ չտարբերվեն ռուսաստանյան սակագներից։ Հայաստանում գործող սակագները, սակայն, ակնհայտորեն որևէ տրամաբանության չեն ենթարկվում։ Այստեղ գործում են թալանի օրենքները, իսկ այդ օրենքները շատ պարզ են։ Պետք է թալանել այնքան, ինչքան հնարավոր է։ Ընդ որում ռուսական ընկերությունները դա անում են Հայաստանի իշխանությունների աջակցությամբ և ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ մեդալներ ստանում, ընդգծում է չորրորդ իշխանությունը։ Գրեթե դիվանագիտական սկանդալ առաջացրած ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հարավային Օսիայի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո մռայլվել է և արտահերտ նիստերին ժամանում է անտրամադիր, գրում է հրապարակը մանրամասնելով։ Երեկ Սահակյանի անդորը խաթարեց ՕԷԿ խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանը, Սահակյանից բացատրություններ պահանջելով, ինչպես նաև պատրաստակամություն հայտնելով հայ-վրացական պատգամավորական բարեկամական խմբի հանդիպումներ կազմակերպել փրկելու երկու երկրների հարաբերությունները, սակայն Գրիգորիչն ամբրդ կտրուկ հակադարձեց, ոչ մի բան էլ չի պատահել և շարունակեց նիստը վարել, արձանագրում է հրապարակը։ Շարունակելով դիվանագիտական թեման, ժողովուրդը գրում է. Եթե դիտարկենք այն երկրների ցուցակը, որոնք որոշակի քաղաքական, տնտեսական և պատմական կապերով պայմանավորված պարտավոր էին ապրիլի 24-ին ներկա լինել ծիծեռնակաբերդում, սակայն ըստ պատշաճի չեղան, ապա կտեսնենք, որ գրեթե բոլոր այդ երկրներում էլ մենք ունենք ոչ պրոֆեսիոնալ դեսպաններ, որոնց այդ պատասխանատու պաշտոններում ներկա և նախկին նախագահները նշանակել են բացառապես անձնական նախասիրություններից ելնելով։ Հայաստանի դեսպանի գոյության փաստը վաղուց արդեն վիճելու է Բելարուսի Պարագայում, նույնը Ղազախստանում, Ուկրաինայում, Թուրքմենիայում և բոլոր այն երկրներում, որտեղ գործող ոչ դիվանագետ դեսպաններն իրենց կարգավիճակն ընկալում են որպես սեփական բիզնեսը ծաղկեցնելու միջոց, այլ ոչ թե Հայաստանի շահերին ծառայելու պարտավորություն, ընդգծում է ժողովուրդը։ Ժամանակն անդրադառնում է Աբովյանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններին գրելով. Գագիկ Ծարուկյանն ամբողջ թափով լցվել է իր հովանավորյալ Վահագն Գևորգյանի նախընտրական արշավի կազմակերպմանը։ ԲՀԿ նախկին նախագահն իհարկե ձախողեց Հայաստանի նախագահ դառնալու իր նախաձեռնության մեջ, բայց հիմա պետք է փորձի հաջողել ինչ-որ մեկին քաղաքապետ դարձնելու գործում, որպեսզի հայ հասարակությունը տեսնի և համոզվի Ծարուկյանի հզորության և ամենակարողության մեջ, թեկուզ մեկ առանձին վերցված քաղաքի մասշտաբով, ընդգծում է ժամանակը։
Մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին էլ առաջարկում ենք լսել մեր մշակութային անդրադարձը։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատանը Մատենադարանում այսօր հրավիրած ամփոփիչ ասուլիսին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար և Հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցի միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիգեն Սարգսյանն իր գոհունակությունը հայտնեց, որ մինչ այս օրը տեղի ունեցած ցեղասպանության 103-րդ տարելիցի նվիրված միջոցառումները հասու եղան ողջ աշխարհին, մեկ անգամ ևս հիշեցնելով այն մեծ ողբերգությունը, որ տեղի ունեցել 20-րդ դարասկզբին ողջ այս ժողովրդի կյանքում։
Մեր ձայնը, մեր բարձրացված խնդիրները, մեր իրազեկման այդ խնդիրը, որ դնում էինք մեր առջև, կարծում եմ լիարժեքորեն կատարվել է։
Կազմկոմիտեի գնահատման փաստորեն ապրիլի 22-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում ծրագրված և տեղի ունեցած բոլոր իրադարձությունները ամբողջովին ծառայել են իրենց նպատակին։
Առաջին հերթին դա միջազգային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումն էր, հայոց ցեղասպանության խնդիրը ցեղասպանության հանցագործության դեմ միջազգային պայքարի ավելի ընդհանրական համատեքստում ներկայացնելը և հանրային կարծիքը մոբիլիզացնելներ, բոլորը արձանագրեցին, որ իրականում միջազգային հանրության ձայնը այդ օրերին շատ լսելի դարձավ և ցեղասպանության հանցագործությունը, որը ցավոք սրտի մեր օրերում էլ արդիական հանցատեսակ է և մենք տեսնում ենք դրա շարունակական կրկնություն աշխարհի ամենատարբեր մասերում, իրոք դարձավ միջազգային լրատվամիջոցների և միջազգային հասարակության ուշադրության այսպիսի կենտրոնական մի խնդիր։
Հայոց ազգանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները շարունակվելու են ողջ 2015 թվականի ընթացքում, շեշտեց Վիգեն Սարգսյանը, նշելով, որ հենց ապրիլի 24-ի հաջորդ օրվանից իսկ դրանք շարունակվեցին և կշարունակվեն աշխարհի տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքներում։ Վաղը Հանրապետության նախագահի գլխավորած պատվիրակությունն է մեկնում Միացյալ Նահանգներ, որտեղ Վաշինգտոնի մայրտաճարում տեղի կունենա Էկումենիկ Պատարագ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի մասնակցությամբ։ Ողջ տարվա ընթացքում աշխարհի տարբեր անկյուններում, նաև Հայաստանում, տեղի ունենալիք միջոցառումների շարքում մեծ տեղ են գրավում իհարկե մշակութային ձեռնարկները, որոնցից, ինչպես շեշտեց ասուլիսին ներկա մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, խիստ կարևոր էր հենց մեկնարկը տարեսկզբին Կոմիտասի տուն թանգարանի բացումը, որին հաջորդեցին բազմաթիվ ծրագրեր մշակույթի տարբեր ոլորտներում՝ գրահրատարակչական, թատերական, կինոյի, կերպարվեստի, երաժշտության և այլ բնագավառներում ողջ աշխարհով մեկ։
Որպես հայ մշակույթի միջազգային ճանաչելության հարթակ, հաջորդը այդ շարքում Վենետիկի Բիենալեն է, որը բացվում է վաղը, և առանձնահատկությունը այս անգամվա մեր ներկայացման այն է, որ այդ ուրեմն Բիենալեն հայկական տաղավարը կոչվում է Հայություն։ Այդ տաղավարում ներգրաված են 18 արվեստագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից, ներառյալ Հայաստանից։
Վիգեն Սարգսյանի խոսքով Հայոց ազգանության 100-երորդ տարելիցի բոլոր միջոցառումները, ձեռնարկները, այդ թվում և մշակութային, ֆինանսավորվել են ոչ թե պետական բյուջեից, այլ մեկենասների, հովանավորների կողմից, մասնավոր նվիրատվությունների հաշվին, նրանց անունները կհրապարակվեն տարեվերջին։
Բոլոր ծրագրերը ունեն իրենց հետևում կանգնած իրոք հարգանքի և երախտագիտության արժանի անհատների, ովքեր մեկ խոսքով, մեկ զանգով, մեկ միջնորդությամբ արձագանքեցին պետական հանձնաժողովի այս կոչին, և յուրաքանչյուրը ստանձնեց մի ծրագիր, ստանձնեց մի ուղղություն, սկսած գրահրատարակությունից, որ ամբողջությամբ մեկ հովանավորի ջանքերով է իրականացում, մինչև ֆիլմ արտադրություն։
Ազատություն Ռադուկյանի հարցին, թե մասնավորապես գրահրատարակչական և ֆիլմ արտադրության ոլորտը ովքեր են ֆինանսավորել, հնչեց հետևյալ պատասխանը։
Կինո արտադրության ամբողջ փաթեթը ստանձնել է պարոն Սամվել Ալեքսանյանը, և մեծ իրոք մասնակցություն է բերել այդ առումով 100-երորդ տարելիցի ծրագրերի իրականացմանը։ Գրահրատարակության ոլորտը այս պահին վերջնականացվում են բանակցությունները, դրա համար չեմ հրապարակի անունը։
Կինոն մեծ զենք է, որ մենք պետք է օգտագործենք աշխարհին մեր խնդիրները տեղ հասցնելու համար, բազմիցս ասել են մեր կինոգործիչները։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված հենց այս տարի նկարահանվող ֆիլմերը, սակայն, պատրաստ կլինեն հիմնականում տարեվերջին, թեև նկարահանումները կարող էին սկսվել, օրինակ, դեռևս անցյալ տարի կամ նույնիսկ մի քանի տարի առաջ, և այս տարի արդեն կարող ենք պատրաստի ֆիլմեր ունենալ։ Հարցիս, թե ինչն էր պատճառը, գուցե ֆինանսների բացակայությունը կամ մեկ այլ պատճառ, բանախոսները հետևյալ կերպ պատասխանեցին։
Շատ լավ, հիմա կմատուցվի, մի տարի հետո էլ կմատուցվի, հինգ տարի հետո էլ կմատուցվի։ Գիտեք, ֆիլմը ինչպես ցանկացած այս ստեղծագործական գործընթաց, ինքը պետք է հասունանա, ինքը պետք է լինի պայման։ Ուզում եմ ասեմ, որ այն ինչ որ առաջարկվել է եւ դաշտում եղել է, համընդհաց ֆինանսավորվել է միշտ։ Մենք խնդիր չենք ունեցել ֆինանսավորման խնդիր։
Ես երկու խոսքով լրացնեմ նախարարի պատասխանը։ Մենք ֆիլմ չենք պատվիրել, և մենք միտումնավոր ֆիլմ չենք պատվիրել ոչ անցյալ տարի, ոչ էլ այս տարի, որովհետև մենք այն համոզման ենք, որ պատվերով նկարահանված ֆիլմերը, ինչպես պատվերով գրված գրքերը և պատվերով բեմադրված ներկայացումները, միշտ դատապարտված են լինել քարոշչական բնույթի և հաճախ զուրկ իրենց գեղարվեստական արժեքից։ Բայց մենք կանգնել ենք որպես պետական հանձնաժողով են բոլոր ստեղծագործող կոլեկտիվների կողքին, որոնք արժանի նյութ են բերել որպես հիմք ֆիլմի նկարահանման համար, ընդ որում մասնակցել ենք բոլոր դեպքերում ամենամինիմալիստական ներդրմամբ, հիմնական բեռը թողնելով այդ կոլեկտիվների և պրոդյուսերների վրա։ Այսինքն, մենք ոչ թե ֆիլմ ենք պատվիրել, որ աշխարհին ինչ-որ բան ցույց տանք, այլ հաշվի առնելով կարևորությունը կինեմատոգրաֆի, բաց չենք թողել նման խնդրանքները և միջնորդությունները, և փորձել ենք աջակցել նրանց։
Այսօր այս կարը սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վերացայության համար։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Ուբրևա ռադիոկանալի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. Street. Radio Tavisupleba FM 107.4.
The road is long. Without you, if you should ever leave me,
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Two. Yeah.